e vai vaxiquet. Angemantu raina yamianaran Jesu Kristy tumpna yenao. Angetin de tunga yom ni fanambarana ni tenao. Skafin funai. Fanenomas nani. Itini nukana naitsera rayavi. Ajanai mandai ni teni. Ni teni mortumpuar kin fumbanao. Amen. Riava kumalala jitom ni tumpu optumbunam na romanda kariva ni faswava na sin fiadanana. Avi yam na demanta raisi Jesu Kristy tumtika. Misotra na demanitra lehibe ny tenako satria afaka mifankahitatava aminareo eto amin'izao fiangonana apartifamonjena izao. Miaraba, mifankahita sika riavana ary misaotra noho ny fahazahoana, ny aona sy ny famananam-bavaka ho an'ny evanjelistra izay mandalo toana izao. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'izany fandraisina sy fanampiana anaizany sahady. Izay de mpianatra nivoaka tao amin'ny fakulté de théologie tamin'ny taona faha fito sy roa arivo ary dia nirahana ny asa tany amin'ny poste d'évangélisation hatrany hatrany hatramin'izao taona efatra amby folo sy roa arivo efa madiva ifarana izao. Dimbanaka izay ny ankizy anankitelo. Ny fiangonana hoentina ankehitriny dia anankitelo izany. Ary izany fiangonana izany matoa ny sokajiana ho poste d'évangélisation dia anisan'ireo mbola vakina lay, mbola tany sarotra zany hoe any amin'ny faritra mena anjakan'ny asan-dahalo, nefa koa sa vaovao itoriana sy anambarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eto anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Mazava ho azy fa ambanivohitra tsy misy jiro, tsisy rano ary tsy ahitana rano madio azo trona. Rehefa mandeha ny evanjelistra ka miainga eo amin'ny toerana anankiray dia mavita eo amin'ny alavirandalana eo amin'ny 200 kilometatra isam-bolana dia tonga tsy maintsy atao amonjena ireo zanam-piangonana izay saro-dalana tokoa sy izay sarotra izay ahitana ny faritra mena ireo. Mazava ho azy fa fiainana ambanivohitra tanteraka ary ny fomba mampanao hoentin'izany tanàna izany a dia izay mbola takatry ny saina mihitsiny hoe aiva mbola misy an'izany aty amin'ny toerana aty. Ao ihany koa ireo mpifindramonina izay manaraka izany volontsaina izany. Ao anatin'izany a ny hoe faty mivavaka. Misy olona tena manamboatra ny fiainany manokanao izay hitoteny amin'izany toerana izany a izay manambaka mijoro ho vavolombelona mpandainga eo anatrehan'izany dia ireny lata hoe tantarabe sy ny tarina. Fady mianatra ihany koa ny andony dia izao betsaka ireo harena ny omby amin'izany toerana izany ka aleon'irairay aman-dreny a tsy mampianatra mandany andro izany any an-tsekoly fa aleo miarakandro hoy ny filazany ny amin'ny fiandrasana ny omby. Ao ihany koa ny fomba mampanao izay ny faninona mangalatra ny zatovolahy mba hoekeny fiarahamonina ho aminy ho lehilahy lehibe a afaka hahazaka tokantrano atsy ho atsy. Ao anatin'izany anefany dia misy hatrany hatrany ireo izay atao hoe faharatsiana dia ao ny fahafatesana. Misy foana ny fahafatesana ao anatin'izany atao hoe fifandomana amin'izany hoe fifangalarana izany. Ao ihany koa ny ody izany hoe raha fitiniko fohy dia fomba mampanao a efa mahazatra io. Efa mahazatra io fomba mampanao io. Tiko milaza aminareo fa sarotra ny asa any amin'ny toerana izay iasako ankehitriny io. Eny fa nasarotra aza ny asa dia Andriamanitra tena mahagaga manampy ny mpanompony azahoana mitsofoka any amin'ireny fiainana sarotra be ireny. Ny zava-misy dia ianao mieritreritra hoe na mitandro ny filaminana aza tsy tody any. Mpitandro ny filaminana indray zay indraindray no makasy papa ty aminao hoe ahoana pastera ianao to niona tamin'izareo ohatra ieninao ianao tonga tany amin'ireo toerana ohatra izao. Tsy voatenika tamin'ny fidirana voalohany teo dia azoko renseignement hoe le fiangonana izay iangonako amin'izao fotoana izao mihitsy no nampidiran'zareo ilay ombialatra pastera tena ampiangonana nge nampidiran'zalahy eo fa ny magaga nefany miovao foa sefindalo de maniraky olona hoe misy pastera ary amin'ny faritra ohatra izao eny fa na dy atao hoe 10 kilometatra aza ny elanelany de tonga ny olona anakoroa mandrosa ao an-trano de milaza hoe izay mba mila pastera ohatra izao de inona nydinidinika eo zay tsy volazako tamin'ny voalohany ihany koa de milaza izy hoe tsy fidinanay ozy izy io fa fomba amampanao anay ny halatra asala amin'ny hoe manao forazasy tsika de angalarina tokoa le izy de na ny farin'olona eny ara de alaina satria izay ny fomba de ny azo fomba mangalatra nefa miafara amin'ny fifaminiana izany dia mahatonga azy ireo migadra sy ny ohatra izany de ny fomba izy mibebaka izy eo anatrehanao pastera mbola voavonjy ve za mbola voavonjy ve za de tsotra na valiko aminy ny vavaka ihany tsy mety raha mianatra ianao de mpianatra de tsy mamonjy fiangonana tonga ny examen de manao fanadinana tsy afaka izany de ohatra zany koa tsika ohatra zany koa sika tonga miangona miangona ny fiangonana ho aa sykoa ny fiainatsika ny an-danitra fa tsy tonga miangona sika de tonga ny fitsarana amin'ny andro farany de tsy afaka ihany koa mamela anao jesosy kristy mamelo anao ny tompo tsarovy lay lehilahy teo ambonina fijaliana ary derevo tsara fa teo akaiky ny teo jesosy kristy tamin'ny fotoana iny de mba nitazana izy de nahita de afaka nyteny hoe vonjeo a akehitriny a ny fifakazaranao amin'ny tontoa no ahavonjy anao de manomboka miova le olona zany miova le olona de efa nampiantso ty lehilahy ity de fantaniana mipetraka amiko hoe handeasa tsy andeha ianao koa mety ana fantaniana hoe raha ianao inona no ataonao fantatra fa hoe any amin'ny faran'izay lavitra izany fa ny tenin'andriamanitra no mamaly izany ao amin'ny perikopa izay arahantsika ankehitriny de nifanekena taloha amin'ny bokyny zakaria izany toko fasivy andinin'ny fasivy ka hatramin'ny andininy faraiky amin'ny folo izay novakiny mpamivaviny teo andeha aveko vakina ny andinin'ny fasivy manao hoe amin'ny anaran'i jesosa mifaly indrindra izona zanaka vavy manaova feo fifaliana ry jerosalema zanaka vavy indro ny mpanjakanao avy ho anao mariny izy sady manam-pamonjehana malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaka boriky tanora tsotra navaliko indro ny mpanjakanao andeha anangana antsika aloha hevitra izao perikopa izao de manao hoe jesosy kristy hamboly fiadanana hanorona fiainam-baovao ho anao ho avy aminao jesosy kristy voalohany ho avy aminao jesosy kristy hatramin'izay niainanao hatramin'izay iny raha isika ny fiainan'ity mpanombo izay atao hoe lehibe andalo ity de izao tsy niaina fa tsy ny fanompoana olona izy de ilay olona mpitaizazy zany tsy niaina fa tsy ny nanompo zavatra izy anatin'izany ny fanosorana ny vatolampy sy ny fombafomba isan-karazany fanao ny fanandevozany isan-karazany hoe miditra amin'ny tanàna de ary mivoaka de ary manao ohatra izao de miodina ohatra zao zava-misy any amin'ny toerana izay hitorina ny filazantsara izany ao anatin'izany ihany koa de zao hoe miaina ao anatin'ny tebiteby ny olona satria fomba mampanao ka de izy indray no aka ny amboko de ao anatin'izany ihany koa nefa ny fifampirafesana satria rehefa avy mangalatra o mivavaka makavady andefa mandry ny olona any de tebiteby isan'andro zany de mitataozina isan'andro isan'andro ireo mponinao tsy ravitra an'izany ihany koa ny fiainatsika amin'izao andro faran'izao ry avana mitebitebitsika hoe aiza nahitana any koa any na andray volandray ve amin'ny faran'ny volana inona nisy eo ny fahasalahana ohatra izao ry avako matoki fa andriamanitra tsy mandao tsy mandao andriamanitra anio zao de anomboatsika n'izany atao hoe adveto zany izany hoe ny fiandrasana faratiapo ny fatongavan'ilay mesia zany mpamonjy izy no mampanantena atsika ankehitriny hoe mifaliindrindra ry zona zanaka vavy manaova veo fifaliana ary jesosy hoe maindro ny mpanjakanao ho avy foanao fa rehefa ho avy tokoa moa jesosy kristy ho avy tokoa izy de hamafaka ny olanao rehetra eo amin'izao fiainana andavanandronao zao mety manana zanaka madita tsy teneninay intsony satria efa mitovy grady amin'ny dady, efa mitovy halavana amin'ny dady. Risandro malala isany manaja ray aman-dreny isika, fambanajan'olona ndray aman-dreny isika, dia isika zanaka no aoka hakatora aman-dreny. Tipon'Andriamanitra izany. Fa inona tokoa no zavatra izay ao anatin'i Jesosy Kristy ny mpanjakanao, ho afo anao, raisy izy. Fa anio dia mitondra fahamarina zany. Marin'Andriamanitra, tsy mila ovy izy, efa niteny hoe indro mondranao mandrakariva mba hahafatonga fahataperan'izao tontolo izao, na dia mandra-pahatsara tsy miova, na dia mandra-pa fotsiny volonao, izaho ihany sahirana aminao. Ny tompo hoe matoky, matoky, fa izaho ihany ty rehefa nitsanga ry Petera, rehefa niantso azy teny amin'ny ranomasina. Dia iny mbola tsy miova iny antsoy a, dia valiko ianao tsy miova Jesosy Kristy, zany hoe marina tsy miovaova, efa iny dia iny. Izany volazany perikopantsika ato hoe marina izy sady manam-pamonjena. Izany manam-pamonjena zany ry avako, dia zao hoe miaro izy, miaro izy. Jereo zazakely fa arovan'Andriamanitra mandrakariva, miaro izy, manampy atsika izy, manavotra atsika izy. Malemy fanahy Andriamanitra, malemy fanahy Andriamanitra anatin'izany fahalemem-panahy zany. No tsy tahiry zany fahatezeanao aminao, fa mifonao bebaka amin'Andriamanitra, manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Izany no takiny amintsika tsirairay avy. Dia jereo ilay Dahalo, rehefa nanetry teny izy, ary lazaiko aminareo an fa sarotim-boninahitra zany Dahalo zany, raha fitazainy zanany. Rehefa miteny aho dia za zany mandray zay tsy sikolanany, dia hoana Rafita, asive Andriamatò pastera, asive Andriamatò, ay ve ho a dia ajako izy. Fa rehefa tonga any ianao dia tena jana faratapony, nefa Dahalo zany a, Dahalo zany, dia lazainy aminao zany secret an'izany hoe izay ohatr'izao, inona no afaka anay ao anatin'izay a, dia ny fandraisana any Jesosy Kristy rery any. Dia manazava hoe ahoana pastera zany mandray an' Jesosy zany? Fantatrao zao fa amin'i Jesosy misy fiainana be dia be, ao aminany misy lalana sy fahamarinana. Izy no niteny hoe mba azahoanareo fiainana mandrakizay, dia tokony tsika hitambana aminaminy. Dia zao natoko hoe raha mangetaheta azy ianao, dia dinio hoe raha misy olona anankiray mangetaheta dia sotro rano nanona izy, dia fantany avy an-trano hoe mba hahatonga azy afaka hetaheta. Dia ohatr'izany koa tsika hoe mety mangetaheta tsika hoe tsy manana filamina na mitebiteby lava, eny mikorotan-tsaina zany indray, dia nefa fantatsika fa Jesosy Kristy ihany ny vahaolana. Eny fa na dia ady lava aza ao an-tokantrano ao, dia ten'Andriamanitra manampy foana hoe ambony fomba dio Andriamanitra, ny familiana mora mampianina ny fahatezerana mafy. Izany rehetra izany dia ampiandraisana an'i Jesosy Kristy ao anaty. Dia inona no atao? Fantatrao fa Jesosy a lalana sy fahamarinana, fantatrao fa Jesosy a izy ianao mandray an'i Jesosy Kristy ny ilaina, dia fantatrao fa mangetaheta ianao. Dia tsy mety fotsiny ilay mijanona fotsiny ilay hoe rehefa te hisotro rano aho, dia rehefa mangetaheta dia tsy maintsy misotro rano, fa nianga tany Jesosy Kristy aminao an'io. Dia hoe ianao mihitsy no lasa mandeha mitsaroka an'ilay zinga, mitsaroka an'ilay kopy, mitsaroka an'ilay vera, dia manatsoboka zany vera fandraofana zany ao anatina sinibe anankiray, anatin'ny siny anankiray iny, dia manokatra ny vava dia mitely lasa. Izay le tenin'Andriamanitra velona ao anatinao, fa milaza anao ny tompo hoe na dia tenin'Andriamanitra iray ihany aza, mihitsinao miaina amin'izao fiainana faran'izao ohatra izay manana ny teny, dia tsy mba hita fahafatisana izy mandrakizay. Rehefa ao anatinao zany teninao zany ka mititra amin'ny isa mbatan'olona tsirairay, dia manam-pifaliana. Eny, na dia misy aza ny olana ho an'tena kristianina ny olana tsy olana, fa ny anretra reny a dia sahala mitetezana ihany ampitana any amin'ny famahana ny olana vavoandray. Tsarovy ary, fa tsy mahafo ianao mihitsy ny Andriamanitra, tsy mahafo ianao mihitsy Andriamanitra. Izy no teny hoe fantatro izay ilainao rehetra, fantatro avokoa ny mombanao rehetra, ary tsy mahafo ianao mihitsy aho. Izany tenin'Andriamanitra zany, ny herina, ny fahefana ary ny fahamarinana dia entiny mifehy sy mitondra indray ny vahoakany ankehitriny. Jereo inge na ny zava-boary na ny olona, dia Andriamanitra mihitsy no mampanantena hoe mifalia moa ve. Izany mbo hevitra lehibe izay banjiny ny fiangonana Efitsy keny amin'ny ity volana ity mamarana tsika ny faly amin'ny famonjenany. Isika eto para eto amin'ny fiangonana parabe fanjena koa dia hifalitsika. Inona anareo tsika raha milanja ny tenin'Andriamanitra hoe manaovako fifaliana ho an'ny Jerosalema zanakavavy? Inona nataotsika? Mifaliana indrindra, manaovako fifaliana. Diaviko malala, aokotsika hifaly, aokotsika hifaly ary hanandratra teny ao anatin'ny vavatsika. Fa Andriamanitra dia manana ny heriny, manana ny fahefany ary marina tsy mivahovy. Mifaly amin'ny famonjenany iny. Izao de andehantsika hijoba vombelona eo antsehan'Andriamanitra ka ny tsiraray hilobavana hoe efa miteny aho hoe rehefa miaraka amin'ny Kristy dia tsy maintsy tafita ny dia fa izany Kristy izany tokony tokony atao ao amin'ny fiainana mandrakariva ary tokony ho ampidirina ao am-potsika. Rehefa miaraka amin'ny Kristy dia tsy maintsy maninona? Fa olo tenin'Andriamanitra mifali indrindry, manaovako fifaliana ary Jerosalema zanakavavy ka rehefa miaraka amin'ny Kristy dia ahoana? Faharoa liavana, faharoa Andriamanitra dia mamolavolantsika ho zanaky ny fiadanana. Andriamanitra dia mamolavolantsika ho zanaky ny fiadanana. Rehefa eo tokoa Kristy a dia foana ny eritreritra, foana ny ady, zany hoe fandriam-pahalemana no hita. Izao ny voalazany andinin'ny fahafolo, ary ho foanako tsy hisy kalesaintsony Efraima na soavaly any Jerosalema. Ho foanako koa ny tsipika fiadina ary teny fiadanana amin'ny jetilisa izy iny. Na ny jetilisa aza dia iza rano fiadanana. Arak'izao tenin'Andriamanitra zao manaporo sy manambary zany fa an'olona rehetra Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra dia tsy tiany ny overina dia iray akory azy. Izany hoe ao ambany fahefan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia mamolavolanao ho zanaky ny fiadanana. Izany hoe reny hery misetrasetra reny dia ampiriny tsara reny, azerany, aodany reny, manarina anao amin'ny fiainana feno fahatsarana sy fitahina Andriamanitra. Feno ryavana raha milaza fa sarotra ny asan'Andriamanitra. Raha milaza hoe tena sarotra zany asan'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra kosa nefany tena maneho fahagagana eo amin'ny mpanompo ny mandrakariva eo amin'izany fiainana andavanandro izany. Inona moa tsy efa nanjoa mpanompon'Andriamanitra tamin'izany efa toerana nandalovana izany? Vakitrano misy an'izany tamin'ny fiainanay, vakitrano misy an'izany hoe hoan'ny maingo zany mandritra ny amin'ny valo alina ka hatramin'ny efatra maraina dia mitinainaina. Fa hatreto aloha ny dia lasa mahay, raha misy olona mahay lanin'ny maingo dia haiko ny manao azy. Satria ny anarako tsara zany, zao hoan'ny fomba nanao azy. Katekista délégué izay nataonao zao izy dia nataonao zao dia nataonao zao dia vavaka aloha ny tamin'ny voalohany dia zao ny fomba nanoranao azy. Izay le izy va fa hoana pastera no atakaranao zany haiko amy amin'izay. Dia nisy zaza tao an-trano vao main lany mainko ndray teto, tonga dia nraiky dia noko dia afaka. Dia rehefa lany mainko ianao dia indrepandeha ihany ny tena marary, fa rehefa voakaiky ny faharoa sy fahatelo dia marary tsony satria izy vaksiny aho zany. Zany zavatra nanjo avokoa dia ny diatombotra zany moa zany dia atreto a dia 200 kilometatra isam-bolana tsy maintsy atao fifaliana ny ariavana, fifaliana, fifaliana ao anatiny zany. Satria mitetsindreo vohatra maro teto loasa manomboka amin'ny inona maraina mandeha tonga ny ambin'ny folo mbola tsy tonga ihany. Faly amin'olona mitsenanao ary ny olona mitsenanao amin'ny toerana dia misy fito mianadamy anaka izy, misy mbola kizy kely, ahoana moa anao tsy andeha tsy maintsy manao tonga any ianao dia mbola tsony hoe andao ary andao ary mbola izay nikotiko azy hoe raha zanam-piangonana anakiroa any amin'ny 200 kilometatra anaovana fanompoana mandritra ny ray volana zany, satria indray mandeha isam-bolana no makany amin'ny tetan'ireo zanam-piangonana ireo. Tao anatin'izany asa sarotra zany ihany koa no nanehoan'Andriamanitra ny fahasoavany, satria ny zazanankarainy anay izay tena narazy tsy maintsy nididina eny stasi general mbola ray taona sy tapany zany. Fa Andriamanitra tena mitondra mbavaka, Andriamanitra tena aintsara mihitsy mitondra ny fiainanao, fa ny tena nampalahelo indrindra. de enaro ihany angamba ny tamin'izay tany malembandy de tafian-dalo ramatoa za sy teo za rehefa mandeha ka raha valavitra ny toerana de tsy miverina herinandro fa roa herinandro fa rafa kely ny ary telo herinandro de misy nanafika zareo a tamin'ny andro any amin'iray marainany no any anaty ala zareo ary de tena feno abibiana tamin'izany ny zanako vavy a tao anatin'izany a efa valo taona teo klasy de cinquième izy amin'izao fa ramatoa ihany aloha no tena niarany zany ny votony loha ny tanana rehetrarehetra tena sarotra be zany na izany aza tsy sarotra ny asan'andriamanitra hero anay izany rehetra zany izany rehetra zany dia lasinay hoero entina aomby eo amin'ny asan'andriamanitra ary ekenay fa tsy anao zavatra zay tsy zakanay mihitsy andriamanitra fa renrehetra reny di hevitra tonga fiadanana fahatsilozam-banananay fanantenana amin'ny farany fantakoa fa mety manana problema ianareo ary di tsy de lavilavitra an'izany fa mety mitovitovy amin'izany amin'izao fiainana amin'ny andro farany izao tsaroa fa ady ny fiainana ady ny fiainana mahereza matanjaha fa ny tompo no miasa ny tompo no miady ho anao ka hanana fiainana vaovao ao amin'ny tompo indray ianao fa ny tompo tsy mandao andriamanitra no miatoka ny hoavinao sala amin'ny atony any jerosalema mandrakizay mandrakizay andriamanitra no miatoka ny hoavinao ary hamerina ny fiainana amin'ny laonny vaovaondray mahereza ary marana ny tenin'andriamanitra aho raisika ny andinin'ny faharoambin'ny folo amin'ilay perikopa teo ihany avakiko amin'ny anaran'ny tompo hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana fanantenana anankiray izay verina amin'ny fitiavan'andriamanitra voalohany isika haka fifandraisam-piainana vaovao amin'andriamanitra indray fa andriamanitra rehefa ty de ty andriamanitra rehefa iny de eny fa ny faharoade zao hoe anio no hanambarako hoe hanonitra roa eny ho anao aho zay rehetra mangetahetan'andriamanitra anio de zany teny zany ho tonga aminao sy ny ankonanao zany fa ianao tsy mangataka ny tena kristianina de masany jova vombelona eo anatrehan'andriamanitra masana angataka amin'andriamanitra hoe ianao jesos kristy no ny teny hoe mangatady anao na mandondona de vaina ry avako malala marina tenin'andriamanitra matoky ny tompo fa marina ianao fa n'andriamanitra ireany any voninahitra ny fiadanany dia homeny mandrakariva ho aminao satria zanaky ny fiadanana ianao amena.